Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία να βρισκόμαστε μαζί για να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του, καθώς εδώ και λίγο καιρό έχουμε αρχίσει να μελετούμε το πρόσωπο και το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα το θέμα μας θα είναι το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή του ατόμου. Πώς ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην ψυχή του ατόμου. Και βέβαια από εκεί που είναι φυσικό να αρχίσουμε είναι από την πνευματική γέννηση, από την αναγέννηση που φέρνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή ενός ατόμου. Και θυμάστε ότι η πρώτη μνήμα που έχουμε μέσα στα Ευαγγέλια είναι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 5 έως 8, συζητάει ο Ιησούς Χριστός με έναν από τους νομοδιδασκάλους του Ισραήλ, τον Νικόδημο, ο οποίος, ξέροντας ότι το κλίμα για τον Ιησού Χριστό είναι πολύ αρνητικό, πηγαίνει βράδυ αργά τη νύχτα να τον συναντήσει. Συζητούν λοιπόν και πάνω στη συζήτηση του λέει ο Ιησούς «Αμήν, αμήν λέγωση». Και αυτό το έλεγε ο Ιησούς Χριστός όταν ήθελε να πει αυτό, προσέξτε το. Αυτή η φράση λοιπόν «Αμήν, αμήν λέγω ημήν» σήμαινε αυτό τώρα που θα σας πω, προσέξτε το. Εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήνη στην Βασιλεία του Θεού. Εάν κανένας δεν γεννηθεί από νερό και από πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και βέβαια ο Νικόδημος αυτό που καταλάβαινε, γιατί η γέννηση εξ ύδατος εκείνον τον καιρό, το μόνο που υπήρχε για να καταλάβει ήταν το βάπτισμα του Ιωάννη, καταλάβαινε ότι δεν φτάνει το βάπτισμα της μετάνοιας του Ιωάννη, χρειάζεται και μία γέννηση από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Εάν λοιπόν δεν γεννηθεί κανένας από το νερό και από το Πνεύμα, λέει, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο φέρνει μία γέννηση, μία εσωτερική γέννηση, μία πνευματική γέννηση στο εσωτερικό του ανθρώπου. Και στη συνέχεια του εξηγεί του Νικόδημο Χριστός, αυτό που γεννιέται από την σάρκα είναι σάρκα, αυτό που γεννιέται από το πνεύμα είναι πνεύμα, γι' αυτό λέει, σου είπα, δίοι μας γεννηθήνε άνωθεν. Και βλέπετε, η λέξη άνωθεν παίζει με τις δύο σημασίες που είχε στην αρχαιότητα η λέξη άνωθεν. Άνωθεν σήμαινε από ψηλά, έτσι από πάνω, αλλά σήμαινε και από την αρχή. Είχε δύο σημασίες. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι παίζει και με τις δύο σημασίες. Χρειάζεται κανείς και να γεννηθεί από ψηλά, αλλά και να γεννηθεί από την αρχή, να ξαναγεννηθεί δηλαδή. Και συνεχίζει, εδώ ο Λόγος του Θεού, πάλι με ένα λογοπαίγνιο, το πνεύμα όπου θέλει πνεί. Το πνεύμα πνέει όπου θέλει. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη πνεύμα σημαίνει άνεμος, έτσι. Επομένως όταν ο αρχαίος άκουγε το πνεύμα όπου θέλει πνεί, έλεγε ο άνεμος φυσάει όπου θέλει. Ναι, αλλά πάλι έχουμε λογοπαίγνιο, διότι το πνεύμα είναι ο άνεμος, είναι όμως και το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα του Θεού. Οπότε ο άνεμος φυσάει όπου θέλει, αλλά παράλληλα η ίδια φράση σήμαινε και το πνεύμα του Θεού πνέει όπου θέλει. Και μετά ξαναγυρνάει στον άνεμο, ακούς λέει τη φωνή του, ακούς τον θόρυβο που κάνει καθώς πνέει, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει, και εκείνη την εποχή δεν είχαν τον τρόπο να καταλάβουν την φορά του ανέμου. Και έτσι λέει είναι πας ο γεγεννημένος εκ του Πνεύματος, και πάλι μιλάει για κάποιον που έχει γεννηθεί από το Πνεύμα του Θεού. Επομένως το πρώτο έργο που κάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή του ατόμου, όταν το άτομο συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται τη σωτηρία του Χριστού, όταν δέχεται προσωπικά την θυσία αυτή για τον εαυτό του, ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για όλο τον κόσμο, αλλά εγώ αυτήν την θυσία την πιστεύω και την αποδέχομαι για μένα, για τον εαυτό μου, τότε το Πνεύμα το Άγιο φέρνει μέσα του μία μεγάλη αλλαγή, και αυτή ονομάζεται, παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή ως μία γέννηση. Με διάφορες εικόνες παρουσιάζεται. Μία άλλη εικόνα είναι η ανακαίνιση. Στην επιστολή προς Τίτων 3:5 λέει «Όχι από έργα της δικαιοσύνης που κάναμε εμείς, αλλά με το έλεος του ο Θεός μας έσωσε, δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου». με ένα λουτρό που μας γεννά ξανά και μας ανακαινίζει. Λοιπόν, παλή γενεσία, παλή καινούρια γέννηση μέσα, και μετά η λέξη ανακαίνιση. Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή στο χωρίο 23 χρησιμοποιεί την λέξη αναγεγεννημένη, ξαναγεννημένη δηλαδή, αναγεγεννημένη ούκ εξποράς φθαρτής αλλά φθάρτου διαλόγου Θεού ζώντος και μένοντος. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο αρχίζει να εργάζεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου φέρνοντας μία καινούρια γέννηση, μία καινούρια αρχή, μία πνευματική γέννηση και δίνοντας ζωή, γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα που δίνει ζωή. Θυμάστε, φύσηξε, λέει, ο Θεός όταν έπλασε τον πρώτο άνθρωπο, τον έπλασε από χώμα και φύσηξε, λέει, στα ρουθούνια του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος πνοή ζώσα. Έτσι λοιπόν στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, λέει ο Θεός μας εκάνωσε, μας έδωσε την ικανότητα να είμαστε διάκονοι μιας καινούργιας διαθήκης που δεν σχετίζεται με το γράμμα αλλά το πνεύμα, γιατί λέει το γράμμα σκοτώνει, το γράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Το γράμμα σκοτώνει, το πνεύμα δίνει ζωή. Και αυτό είχε πει και ο Ιησούς Χριστός. Το πνεύμα είναι αυτό που δίνει ζωή, κατά Ιωάννη 6:63. Η σάρκα δεν ωφελεί σε τίποτα και τα λόγια που εγώ σας λέω είναι πνεύμα, είναι ζωή. Έτσι λοιπόν, στην επιστολή προς Εφεσίους, αυτή η αλλαγή την παρουσιάζεται σαν μια ζωή από τους νεκρούς, σαν να ήταν κάποιος νεκρός και έρχεται το Πνεύμα του Θεού, πνέει μέσα του και του δίνει ζωή. Εφεσίους 2:5, ενώ ήσασταν, λέει, νεκροί μέσα στα παραπτώματα, συνεζωοποίησε το Χριστό. Σας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή, όπως ο Ιησούς μετά τη σταύρωσή του ήταν μέσα στον τάφο και μέσα στον τάφο δεν είχε ζωή, ήρθε το Πνεύμα του Θεού και έδωσε ζωή. Έτσι λέει και εσάς, ήρθε το Πνεύμα του Θεού και ενώ ήσασταν νεκροί μέσα στις αμαρτίες, μέσα στα παραπτώματα, σας έδωσε ζωή. Γι' αυτό λοιπόν αρχίζει η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος με μια ριζική αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου και μέσα σε αυτή την ριζική αλλαγή είναι δύο στοιχεία. Το ένα είναι ο αγιασμός. Τι είναι ο αγιασμός? Αγιάζω, στα αρχαία ελληνικά, σήμαινε ξεχωρίζω κάτι για ιερή χρήση. Βάζω κάτι χωριστά για να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιερή χρήση. Θυμάστε, υπήρχαν στο ναό τα Άγια Σκεύη. Τι σήμαινε Άγια Σκεύη? Σήμαινε ότι αυτά ήταν σκεύη που θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη λατρεία του Θεού. Μόνο μέσα στο ναό, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πουθενά αλλού. Επομένως, υπάρχει η έννοια του αγιασμού, ξεχωρίζει κάτι για ιερή χρήση. Και υπάρχει η έννοια της δικαίωσης. Τι είναι η δικαίωση? Δικαίωση είναι ο Θεός να με βλέπει από πάνω, να σε βλέπει από πάνω και να σε βλέπει δίκαιο. Να σε βλέπει άνθρωπο ευσεβή, να σε βλέπει άνθρωπο στον οποίο δεν υπάρχει αμαρτία. Μα θα πεις, είναι δυνατόν να με βλέπει χωρίς αμαρτία ο Θεός? Ξέρεις πόσες αμαρτίες έχω και πόσες αμαρτίες κάνω? Ναι, αλλά όταν μετανοείς και επιστρέφεις στον Θεό, το αίμα του Ιησού Χριστού αυτές τις αμαρτίες τις καλύπτει και ο Θεός σε βλέπει μέσα από το αίμα του Υιού Του που χύθηκε επάνω στο Σταυρό και συνεχίζει και σήμερα να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έτσι λοιπόν στην 1η Κορινθίους 6:11 λέει, αφού αναφέρει κάποιες αμαρτίες, λέει, τέτοιοι ήσασταν κι εσείς πριν, αλλά απελούσαστε, αλλά τώρα έχετε λουστεί, αλλά υγειάστητε, έχετε αγιαστεί, δηλαδή έχετε μπει χώρια για ιερή χρήση, αλλά εδικαιώθητε, να η έννοια της δικαίωσης, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εν το πνεύματι του Θεού ημών. Δια του Ιησού Χριστού λοιπόν του Κυρίου και δια του Πνεύματος του Θεού ημών έχετε αγιαστεί και έχετε δικαιωθεί. Βέβαια ξέρουμε ότι την δικαίωσή μας την φέρνει η θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Αυτό είναι ξεκάθαρο στην επιστολή προς Ρωμαίους. Στο Ρωμαίους 4:25 λέει ο Ιησούς παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Ο θάνατος του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό ήταν για τις αμαρτίες μας, γιατί πήρε επάνω του την ποινή όλων των αμαρτιών μας. Και όχι μόνο των δικών μας, αλλά και όλου του κόσμου. Τις αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Τις πήρε επάνω στο Σταυρό. Και Αναστήθηκε, λέει, για τη δικαίωσή μας. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού έδειχνε ότι ο Πατέρας Θεός αποδέχεται αυτή τη θυσία του Υιού Του για λογαριασμό μας, και μέσα από τη θυσία αυτή και μέσα από το γεγονός ότι η ποινή της αμαρτίας μας πληρώθηκε επάνω στο Σταυρό, ο Θεός μας βλέπει δίκαιους. Σου λέει, δεν χρωστάς τίποτα. Δεν χρωστάς τίποτα. Γιατί ό,τι έκανες και εξαιτίας αυτού που έκανες χρωστούσες, πληρώθηκε επάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό συνεχίζει μετά στο 5ο κεφάλαιο της Προσδρομέως, «Δικαιωθέντες ούν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Επομένως, αυτήν την δικαίωση που έρχεται στη ζωή μας μέσα από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, εμείς την δεχόμαστε, την αποδεχόμαστε με την πίστη. Ο Θεός δίνει και εμείς δεχόμαστε. Ο Θεός δίνει τη χάρη Του και εμείς δεχόμαστε τη χάρη Του. Ο Θεός δίνει την δικαίωση και εμείς δεχόμαστε τη δικαίωση. Πώς? Με πίστη στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και το θαυμαστό είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο, καθώς κάνει αυτήν την αλλαγή, έρχεται να κατοικήσει μέσα μας και να μας δίνει την βεβαιότητα ότι έχουμε ειρήνη με τον Θεό και ότι έχουμε μία καινούργια σχέση με τον Θεό, που είναι σχέση πατέρα με παιδί, πατέρα και παιδιού. Λέει στην προς Γαλάτας, το 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 έως 6, «Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός έστειλε τον Υιό Του, που γεννήθηκε, μπήκε κάτω από την εξουσία του νόμου, για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν κάτω από τον νόμο, έτσι ώστε να απολάβουμε, λέει, την υιοθεσία, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε εμείς υιοθετημένα παιδιά του Θεού». Και στο χωρίο 6 λέει, «Ότι δε εστέει και επειδή είστε γη», εννοεί και θυγατέρες, «εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον Αβά ο Πατήρ». Επειδή, λέει, είστε παιδιά του Θεού, ο Θεός έστειλε το πνεύμα Του μέσα στις καρδιές σας. Και το πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα στις καρδιές σας φωνάζει στον Θεό Αβά Πατέρα. Η λέξη Αβάς είναι αραμαϊκή και ήταν η λέξη που έλεγαν την εποχή εκείνη στην Ιουδαία χαϊδευτικά για τον πατέρα. Αυτό που λέμε εμείς μπαμπά, μπαμπάκα, αυτό ήταν το Αβά. Επομένως, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Ιησού Χριστού μέσα στις καρδιές μας φωνάζει πατερούλη, μπαμπά, πατερούλη, έτσι. Με άλλα λόγια, σου λέει ότι έχεις μία πρόσβαση στον θρόνο του Θεού, μπορείς να μιλάς στον Θεό ως πατέρα και να ξέρεις ότι είσαι παιδί Του, υιοθετημένο παιδί Του. Ο Ιησούς Χριστός είναι από τη φύση Του Υιός του Θεού. Εσύ και εγώ είμαστε υιοθετημένα παιδιά του Θεού, αλλά εξακολουθεί και με αυτήν την υιοθεσία ο Θεός να είναι ο πατέρας μας. Επομένως, αυτή είναι η επιβεβαίωση. Το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή, έρχεται να κατοικήσει μέσα σου και να σου δίνει την επιβεβαίωση, ναι, είσαι παιδί του Θεού. Ναι, είσαι παιδί που δέχτηκε τη χάρη του Θεού και τώρα μπορείς να έχεις μια ζωντανή σχέση με τον Θεό ως πατέρα, να τον αποκαλείς πατέρα, πατερούλη, μπαμπάκα, όπως θέλεις. Και ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, δύο φορές, μία στο 3:24, μία στο 4:13, λέει, «Από αυτό ξέρουμε ότι μένει μέσα μας, εκ του Πνεύματος ου ημίν έδωκεν». Εκ του Πνεύματος αυτού δέδωκεν ημίν. Έτσι. Ξέρουμε, πώς το ξέρουμε, ότι μένει μέσα μας ο Θεός. Το ξέρουμε από το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Και καθώς ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, χύνει μέσα μας αγάπη. Είναι εντυπωσιακό. Επιστολή προς Ρωμαίους 5:5. Λέει, «Η δε ελπής ου κατεσχύνει», όταν κάποιος ελπίζει στον Θεό, δεν θα τρομπιαστεί για αυτή την ελπίδα του, «ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν». Επομένως, με το Πνεύμα το Άγιο που μας δόθηκε, η αγάπη του Θεού έχει χυθεί, και το εκχαίο, ξέρετε, σημαίνει χύνω σε μεγάλη αυθονία. Επομένως, με το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε μέσα στην καρδιά σου από τη στιγμή που δέχθηκες τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου, Κύριό σου, η αγάπη αυτή του Θεού είναι χυμένη μέσα σου. Έχεις περίσευμα αγάπης. Τώρα το αν την εκδηλώνεις ή δεν την εκδηλώνεις είναι άλλο θέμα. Εντάξει. Αλλά δεν μπορείς να λες δεν έχω αγάπη. Δεν μπορείς να λες δεν έχουμε αγάπη. Όχι, διότι η αγάπη του Θεού είναι, λέει, χυμένη πλούσια μέσα στην καρδιά σου. Και χρειάζεται αυτό που ο Θεός έχει σε πλούσια μέσα μου να το πάρω και να αρχίσω να το εκδηλώνω. Γιατί ξέρετε, η αγάπη στην Καινή Διαθήκη δεν είναι συναισθήματα, είναι πράξεις. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, αλλά είναι καλό συνεχώς να το θυμόμαστε. Η αγάπη δεν είναι συναισθήματα, είναι πράξεις. Όταν ο Χριστός λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας, δεν σημαίνει να αισθάνεστε ωραία για τους εχθρούς σας. Λες, αχ τι καλά, έχω 40 εχθρούς. Πανευτυχής. Δεν είναι αυτό. Είναι ωραία. Κάποιος σε εχθρεύεται, εσύ τι θα πει αγαπάτε τους εχθρούς. Κάνε κάτι καλό για αυτόν. Κάνε κάτι καλό. Φρόντισε μία ανάγκη του. Κάλυψε μία ανάγκη του. Φρόντισε τον. Κάνε κάτι. Επομένως η αγάπη μέσα στην Καινή Διαθήκη έχει έννοια πράξης καλοσύνης και πράξης εύνοιας προς κάποιον άσχετα με το πώς αισθάνεσαι μέσα σου. Η αγάπη του Θεού λοιπόν είναι, λέει, χυμένη μέσα στις καρδιές μας. Και αυτή η αγάπη είναι που μπορεί να μας κινητοποιήσει να κάνουμε πράγματα για τον Θεό. Έτσι ο Απόστολος Παύλος γράφοντας την επιστολή προς Ρωμαίους στο 15ο κεφάλαιο στο 30ο εδάφιο ζητάει από τους πιστούς της Ρώμης να προσεύχονται για αυτόν. Και τι τους λέει? Παρακαλώ δε ημάς δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αδελφοί, και δια της αγάπης του Πνεύματος, εδώ είμαστε, με την αγάπη που έχει χύσει μέσα σας το Πνεύμα το Άγιο, συναγωνείς σας θέμει εν τες προσευχές υπέρ εμού προς τον Θεό. Λέει, με την αγάπη που το Πνεύμα του Θεού έχει σε μέσα σας, αγωνιστείτε μαζί μου στις προσευχές προς τον Θεό για μένα. Έτσι. Ζητάει από τους πιστούς προσευχή. Θα πεις, ο Απόστολος Παύλος ζητάει προσευχές από απλούς πιστούς. Βεβαίως, για να καταλάβεις ότι η δική σου η προσευχή, όπως και η δική μου η προσευχή, έχουν αξία μπροστά στον Θεό. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι σε κάποια πνευματικά ύψη ώστε η προσευχή του να έχει δύναμη μπροστά στον Θεό. Η προσευχή του κάθε πιστού έχει δύναμη μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, ωραία, με την αγάπη που το Πνεύμα το Άγιο έχει σε μέσα σας, αγωνιστείτε μαζί μου στην προσευχή. Τώρα να μην μπορείτε να έρθετε εκεί που εγώ κηρύττω, έτσι, στις διάφορες πόλεις και στα χωριά που είχε γυρίσει, θυμάστε, είχε αλωνίσει όλες τις χώρες της Μεσογείου, ξεκίνησε από την Παλαιστίνη, μετά στη Μικρά Ασία, μετά στην Ελλάδα, μετά στην Ιταλία. Κάποια στιγμή σε κάποια επιστολή λέει ότι σκέφτεται να πάει και στην Ισπανία, δεν ξέρουμε αν πήγε ή δεν πήγε. Και λέει, ωραία, εσείς μπορεί να μην έρχεται. Μπορείτε όμως να αγωνιστείτε μαζί μου με την προσευχή. Πώς? Με την αγάπη που έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα σας. Θυμάστε εκεί στην επιστολή προς Γαλάτα στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 22 που μιλάει για τον καρπό του Πνεύματος, λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη και συνεχίζει μετά. Λοιπόν, εδώ μίλησε για την αγάπη που είναι χυμένη στις καρδιές μας. Αλλού μιλάει για τη χαρά που βάζει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις καρδιές μας. Στην 1η Θεσσαλονικής 1:6 λέει «Και εσείς γίνατε μιμητές μας και μιμητές του Κυρίου, δεξάμενοι των λόγων εν θλίψη πολύ με τα χαράς Πνεύματος Αγίου». Δεχθήκατε τον λόγο και όταν δεχθήκατε τον λόγο υπήρχε μεγάλη θλίψη, λέει. Τι είναι η θλίψη? Η θλίψη είναι αυτό που σε πιέζει, σε συνθλίβει και αισθάνεσαι να πιέζεσαι από παντού. Μέσα σε αυτή τη θλίψη, λέει, λοιπόν, είχατε χαρά. Δεχθήκατε τον λόγο με χαρά. Και από πού ήταν αυτή η χαρά? Η χαρά ήταν από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο που έχει έρθει μέσα σου είναι αυτό που χύνει αγάπη μέσα σου με αυθονία και χύνει και χαρά μέσα σου. Είναι μέσα στον καρπό του Πνεύματος η χαρά. Δεχθήκατε, λέει, τον Λόγο του Θεού. Ενώ υπήρχε μεγάλη θλίψη, υπήρχε διωγμός, υπήρχαν προβλήματα, μέσα σας υπήρχε χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Και μετά θυμάστε, το επόμενο ήταν η ειρήνη, έτσι, αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και αυτό λέει στην 1η Πέτρου στο 4:14, ότι ακόμα και μέσα στους διωγμούς μπορείς να έχεις ανάπαυση και μπορείς να έχεις ειρήνη. Εάν λέει σας κακολογούν για το όνομα του Χριστού ή ονειδίζεστε εν ονόματι Χριστού, μακάρι, είστε ευλογημένοι, ότι το της δόξης και το του Θεού πνεύμα εφημάς αναπαύεται. Το πνεύμα της δόξας, το πνεύμα του Θεού αναπαύεται πάνω σας. Επομένως, σε κατηγορούν επειδή είσαι του Χριστού, σε κοροϊδεύουν επειδή είσαι του Χριστού. Μη στεναχωριέσαι. Το πνεύμα το Άγιο αναπαύεται επάνω σου. Βλέπετε, τόσοι αδελφοί μας υποφέρουν σε τόσα μέρη του κόσμου, διώκονται. Έτσι, εμείς μας κοροϊδεύει κάποιος, μας κακολογεί κάποιος και μιλάμε για διωγμό και δεν καταλαβαίνουμε τον διωγμό που περνούν άλλοι αδελφοί μας σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ωστόσο, μας λέει, και όταν διώκες, λιγότερο ή περισσότερο, το πνεύμα του Θεού αναπαύεται επάνω σου. Ή μπορείς να έχεις την ειρήνη του Θεού δηλαδή και μέσα στους διωγμούς. Μαζί με την αγάπη του Κυρίου, μαζί με τη χαρά του Κυρίου, μπορείς να έχεις και την ειρήνη του Κυρίου και μπορείς να παίρνεις δύναμη από το πνεύμα το Άγιο του Θεού. Εφεσίους 3:16. Προσεύχομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, να σας δώσει ο Θεός κατά το πλούτος της δόξης αυτού δυνάμει κρατεωθήνε δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον. Προσεύχομαι, λέει ο Θεός, με το πνεύμα του να σας δυναμώσει στον εσωτερικό σας άνθρωπο. Το πνεύμα του Θεού λοιπόν δίνει δύναμη. Και όταν αισθάνεσαι αδύναμος, μπορείς να πεις, Θεέ μου, αισθάνομαι αδύναμος, αλλά το πνεύμα σου που ζει μέσα μου έχει δύναμη και μπορεί να μου δώσει δύναμη. Μπορεί να με ενδυναμώσει, μπορεί να με ενισχύσει και εκεί που λέω δεν μπορώ μόνος μου, εσύ ξέρεις ότι δεν μπορώ, με το πνεύμα του Θεού μπορώ τα πάντα. Θυμάστε τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, Φιλιππισίους 4:13, τα πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Μπορώ να κάνω τα πάντα με τον Ιησού Χριστό που με ενδυναμώνει. Βλέπετε, αυτά πάνε μαζί. Μιλήσαμε για αγάπη, χαρά, ειρήνη. Θυμάστε ότι η χαρά είναι δύναμη. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμη. Το διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Νεεμίας, στο 8:10. Μαζεύτηκε εκεί ο λαός και ο Νεεμίας είπε ακόμα, πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες όποιον δεν έχει τίποτε να ετοιμάσει. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριό μας και μη στεναχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας. Η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας. Έτσι. Ο Κύριος λοιπόν δίνει αγάπη, το Πνεύμα του Θεού δίνει αγάπη, δίνει χαρά, δίνει ειρήνη και αυτή η χαρά και αυτή η ειρήνη αποτελούν δύναμη. Το Πνεύμα του Θεού μέσα από αυτά μας ενισχύει για να προχωρήσουμε στην ζωή μας μαζί με τον Θεό. Και ακόμα το Πνεύμα του Θεού βοηθάει τον άνθρωπο μέσα του να κρατάει, να μένει σταθερός στην πίστη. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 1:14. Την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον δια Πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Φύλαξε την πίστη, την καλή παρακαταθήκη. Έτσι. Σου έχει αφαιθεί στη διάθεσή σου μία πίστη. Λοιπόν, μείνε σταθερός αυτή. Πώς θα μείνει σταθερός? Δια του Αγίου Πνεύματος που μένει μέσα σου. Γιατί είναι θαυμαστό αυτό που έχει γίνει, αδέλφια μου, μετά την ημέρα της Πεντηκοστής. Θυμάστε, είχαμε δει πώς κινούνταν το Πνεύμα το Άγιο στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Ερχόταν, επισκεπτόταν έναν άνθρωπο, του έδινε την ενίσχυση, τη δύναμη, τον λόγο να κάνει κάτι, να πει κάτι. Μετά αποσύρονταν. Τώρα το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έχει έρθει για να μείνει μέσα μας σε μόνιμη βάση. Και αυτό είναι θαυμαστό. Αυτό που λέει στην 1η προς Κορινθίους 6:19, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του εν ημίν πνεύματος. Και έχουμε πει πολλές φορές, φαντάζομαι το ξέρετε πολύ καλά, η λέξη ναός προέρχεται από το ρήμα νέο με αλφα γιώτα στα αρχαία ελληνικά που σημαίνει κατοικώ, ναός λοιπόν σημαίνει κατοικητήριο. Το σώμα σας λέει είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος το οποίο κατοικεί μέσα σας και γι' αυτό ακριβώς δεν ανήκετε στον εαυτό σας, ανήκετε στον Θεό. Και εκεί που κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, τι υπάρχει? Ελευθερία. Β' Κορινθίους 3:17. Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστίν, ουδέ το Πνεύμα Κυρίου ελευθερία. Όπου υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, υπάρχει ελευθερία. Βλέπετε, ο νόμος βάζει κανόνες. Και οι κανόνες φέρνουν δεσμά. Πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο, πρέπει το άλλο, πρέπει. Ωραία. Έρχεται το Πνεύμα το ίδιο και σου λέει, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά επειδή εγώ ήρθα για να αγαπήσεις τον Θεό, είμαι πνεύμα αγάπης, θέλω ό,τι κάνεις για τον Θεό, ό,τι κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις επειδή αγαπάς τον Θεό, όχι επειδή πρέπει, όχι επειδή υπάρχει νόμος, όχι επειδή υπάρχει κανόνας, αλλά επειδή αγαπάς τον Θεό και λες, ο πατέρας μου, ο ουράνιος αυτό θέλει. Ωραία, και εγώ αυτό θέλω. Δεν θέλω να τον λυπώ. Θέλω να κάνω αυτά που τον κάνουν να χαίρεται, αυτά που τον κάνουν να ευχαριστιέται, αυτά θέλω. Επομένως, θέλω να κάνω. Και όταν κάνεις αυτό που θέλεις, αυτό είναι ελευθερία. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα του Θεού και σου λέει, είσαι ελεύθερος, μπορείς να αγαπάς. Εάν αγαπάς, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτό έμεινε από ένα ρητό του Αγίου Αυγουστίνου, είναι πάρα πολύ γνωστό, που έλεγε, αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Το Πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα ελευθερίας. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους 8:2, ο γάρ νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέν με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος έφερνε αμαρτία και η αμαρτία έφερνε θάνατο. Ο νόμος έφερνε θάνατο. Το Πνεύμα του Θεού, ο νόμος του Πνεύματος της ζωής με ελευθέρωσε. Ήρθε ελευθερία στη ζωή μου. Γιατί ήρθε ελευθερία? Γιατί κάνω αυτό που θέλω. Αλλά αυτό που θέλω είναι να κάνω τον Θεό να χαίρεται. Επομένως κάνω το σωστό επειδή θέλω ο Θεός να χαίρεται και είμαι ελεύθερος να το κάνω, γιατί δεν πιέζομαι από κανέναν, δεν το κάνω γιατί πρέπει, το κάνω ελεύθερα επειδή αγαπάω τον Θεό. Και καταλήγουμε για αυτά που δίνει το Πνεύμα του Θεού στην ψυχή του ατόμου, αφού μιλήσαμε για την αγάπη, για τη χαρά, για την ειρήνη, για την ενδυνάμωση, για την διατήρηση της πίστης, για την ελευθερία, ότι το Πνεύμα του Θεού έρχεται να μας δώσει και πνευματικό ξεχύλισμα. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 7ο κεφάλαιο, χωρία 37-39, είναι η γιορτή της κοινοπηγίας και ο Ιησούς Χριστός έχει πάει στον ναό και εκείνη την ημέρα, η τελευταία μέρα της γιορτής της κοινοπηγίας, υπήρχε μία τελετουργία με την οποία έφερναν νερό από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ μέσα στον ναό και γίνονταν διάφορα πράγματα με το νερό που είχαν φέρει εκεί πέρα μέσα. «Εν τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον», και καθώς γινόταν αυτές οι τελετουργίες μέσα στον ναό την τελευταία μέρα της γιορτής της κοινοπηγίας, ο Χριστός φώναξε και είπε, «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πινέτο». Εάν κάποιος διψάει, να έρχεται σε μένα και να πίνει. Καταλαβαίνετε, σοκ, Εδώ έχουν κουβαλήσει τόσο νερό. Έχουμε τόσες τελετουργίες με νερά. Τι είναι αυτά που λες? Και όμως λέει, βλέπετε όλα αυτά τα νερά γύρω σας. Εάν διψάτε, αυτά τα νερά δεν θα σας ξεδιψάσουν. Εάν κάποιος διψά, να έρχεται σε μένα για να πιει νερό. Και συνέχισε, «Ο πιστεύων εις εμέ», καθώς είπεν η Γραφή, «όποιος πιστεύει σε μένα, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος». Μέσα από την κοιλιά του θα τρέχουνε, λέει, ποτάμια καθαρού νερού, τρεχούμενου νερού, ζωντανού νερού. Και εξήγει τώρα ο Ιωάννης, «Τούτο δε είπεν περί του πνεύματος ο έμελον λαμβάνειν οι πιστεύσαντες εις αυτόν». Γιατί λέει το είπε αυτό ο Ιησούς? Το είπε για το Πνεύμα το Άγιο που θα ερχόταν στη ζωή των ανθρώπων που θα πίστευαν στον Ιησού Χριστό. Δεν συνέβαινε ακόμα, λέει, ακόμα δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο με αυτόν τον τρόπο, ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί ακόμα, αλλά το είπε για αυτό που θα γινόταν όταν θα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο, ποταμί ζωντανού νερού, καθαρού νερού, φρέσκου νερού θα τρέχουν μέσα από την κοιλιά του. Και θυμάστε ότι τα ίδια είχε πει ο Χριστός και στην Σαμαρίτισσα που βρέθηκαν εκεί στο πηγάδι 12 η ώρα το μεσημέρι, ζέστη. Είχε πάει η γυναίκα αυτή να πάρει νερό, πιάσανε συζήτηση για το νερό και ο Χριστός της λέει κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 4:14, όποιος πει από το νερό αυτό θα διψάσει πάλι, αλλά όποιος πει από το νερό που εγώ θα του δώσω, ου μη διψήσει στον αιώνα, δεν πρόκειται να διψάσει ποτέ. Αλλά το είδωρ, ο δώσω αυτό, γεννήσεται αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιο. Όποιος πει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μία πηγή από μέσα του και θα ξεπηδάει, άλωμε στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πηδάω, ξεπηδάω, σε μας έχει μείνει η λέξη άλμα, άλμα εις μήκος, άλμα επί κοντό, άλωμε σημαίνει πηδάω. Θα ξεπηδάει λέει λοιπόν πηγή νερού σε ζωή αιώνια. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ζωή του ανθρώπου ξεκινάει φέρνοντας μία καινούρια γέννηση, μία πνευματική γέννηση, δίνοντας ζωή, φέρνοντας δικαίωση, αγιασμό και ριζική αλλαγή, φέρνοντας την επιβεβαίωση της υιοθεσίας μας από τον Θεό, χύνει αγάπη και την χύνει πλούσια περίσσευμα αγάπης, δίνει χαρά ακόμα και μέσα σε δύσκολες καταστάσεις και μέσα σε θλίψεις και διωγμούς, δίνει ειρήνη ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, δίνει δύναμη εσωτερική, μας οδηγεί να διατηρούμε την πίστη μας και μας δίνει ελευθερία. Ελευθερία που οδηγεί σε ένα πνευματικό ξεχύλισμα. Και μέσα από το ξεχύλισμα αυτό γεμίζεις εσύ, για να ξεχυλήσεις πρέπει να γεμίσεις, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί κάτι να ξεχυλήσει άμα δεν είναι γεμάτο. Επομένως πρώτα εσύ γεμίζεις και μετά αρχίζει να ξεχυλίζει. Να ξεχυλίζει και από το ξεχύλισμα μπορούν να ευλογηθούν και άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.